Nagsimula ang 2016 ng mabagsik, 12 araw bago ang bagong taon, ang sinususpetsang IS suicide bomber na hinihinalang tumawid mula sa Syria ay nakapatay ng 10 mga mamamayan na ang karamihan sa kanila ay mga turista mula Alemanya na nasa Istanbul. Naging target ang Turkey ng mga Islamic State kung saan ang 2 pagsabog noong 2015 ay sinisi sa grupo. 3 araw matapos nito sa Burkina Faso, aabot sa 28 mamamayan mula sa 18 iba't ibang nasyonalidad ang namatay at ang iba ay dinakip bilang mga hostage nang ang Islamist na may daladalang baril ay pumasok sa Splendid Hotel sa kapital ng Ouagadougou. Inako ng Al-Qaeda sa Islamic Maghreb ang pag-atake. Ang Burkinabi Security Forces ay sinimulan ang paglusob para mabawi ang hotel sa napakaagang oras noong 16 ng Enero at sila ay pumasok sa lobby na ang ilang bahagi ay nasusunog na. Sa pangyayaring ito, napalaya nila ang aabot sa 30 dinakip kabilang na ang ministro ng trabaho o paggawa. Sinabi ng nakasaksi na siya ay mapalad dahil siya ay nakaligtas.
Everything caught fire. We fled in cars that were also on fire. We had to crawl to escape. Some people were shot. There was someone in front of me. They shot him and he fell onto me.
Noong 13 ng Marso, isang suicide car bomb ang nakapasok sa sentro ng transportasyon sa kapital ng Turkey na Ankara na pumatay sa 37 katao at sinugatan ang aabot sa 125 katao. Sinabi ng Kurdish Freedom Hawks na may kaugnayan sa PKK militants na naglunsad ng 3 dekadang paghihimagsik laban sa Turkey na sila ang nagsagawa ng pagsabog at nangako ng karagdagan pang mga pag-atake para makahiganti sa operasyon ng militar sa malaking Kurdish Southeast. Sa araw din yun, ang mamamaril mula sa Al-Qaeda sa Islamic Maghreb ay uminom ng alak sa tabi ng baybayin bago niya binaril ang 18 katao sa lugar bakasyunan sa Ivory Coast, ang Grand Bassam. 9 matapos nito sa kapital ng Belgium, ang suicide bombers ay tinamaan ang paliparan sa Brussels sa una sa 2 pag-atake nito na tinarget din ang tren sa syudad na pumatay ng 35 katao at sinugatan ang higit sa 300 mamamayan. Ang pag-atake ay nag-udyok ng pangseguridad na alerto sa buong kanlurang Europa at pinatigil ang ilang paglalakbay. Ang journalist na si Teresa Kukler ay kaka-check-in pa lamang para sa kanyang flight nang nagsimula ang pagsabog. Inilarawan niya na siya ay nasa 100 metro na distansya at agad na nagtago sa counter.
Oh God, it felt like hours. I don't know, 5-6 minutes or so. There was just one woman hiding there already and she was just silently crying sitting next to me. And that was really, really chilly because she wasn't even in panic. She was kind of almost already in grief of, you know, things were going to end. It was a total resignation or something. And that really freaked me out more than if she'd been, you know, crying or screaming loudly.
Sa Pakistan, isang suicide bomber ang pumatay sa 65 katao na ang karamihan ay mga kababaihan at mga bata sa isang parke sa Lahore. Ang pag-ataking ito ay inako ng pangkat ng Pakistani Taliban. Sinabi ng mga opisyales na higit sa 300 katao ang nasugatan sa pag-atake. Noong 7 ng Hunyo sa Turkey, isang car bomb ang sinira ang bus ng pulisya sa sentral ng Istanbul at nangyari ito sa maagang oras kung saan ang lahat ay abala papuntang eskwelahan at trabaho. 11 katao ang namatay at 36 naman ang nasugatan. Nangyari ang pagsabog malapit sa pangunahing distrito ng mga turista, malaking universidad at opisina ng mayor. At noong 12 ng Hunyo, isang armadong lalaki na may dalang rifle ang pumatay sa 50 katao sa isang gay nightclub sa Orlando, Florida sa pinakamasamang mass shooting sa kasaysayan ng Estados Unidos. Inilarawan ito ni Obama bilang akto ng terorismo at galit.
Although it's still early in the investigation, we know enough to say that this was an act of terror and an act of hate. And as Americans, we are united in grief, in outrage, and in resolve to defend our people.
Pinatay ng mga pulis ang nakabaril na nakilalang ang 29 na taong gulang na si Omar Matin. Ayon sa mga opisyales, tinawagan niya ang 911 umaga ng pag-atake at idiniklara na sinusuportahan niya ang IS. Noong Hulyo, ang self-proclaimed Islamic State ay inako ang responsibilidad sa isa pang pag-atake sa panahong ito sa kapital ng Iraq. Aabot sa 300 katao ang namatay at 200 pa ang sugatan sa dalawang naging pagsabog na tumama sa Baghdad. Tinarget ang merkado na abala noong panahon iyon habang ang mga lokal na mamamayan ay nagdiriwang ng Ramadan. 10 araw matapos nito, pinatay ng isang lalaki ang 84 na katao at nakasugat sa ilan pa noong kanyang minaneho ang napakalaking truck ng napakabilis sa karamihan ng mga tao na sinasaksihan ang Bastille Day fireworks sa siyudad ng French Riviera na Nice. Ang armadong nagmamaneho na kinilalang isang Tunisian na lalaki na si Mohamed Lahouej Boulel ay nagpaputok din sa karamihan ng mga tao bago siya barilin ng mga pulis. Inako ng IS ang nangyaring pag-atake sa Nice, ngunit sinabi ng otoridad na kailangan pa nilang hanapin ang ebidensya na ito nga talaga ay may aktwal na kaugnayan sa militanteng grupo. Inilarawan naman ng Pangulo ng Pransya na si François Hollande ang pag-atake na tila ba isang halimaw.
This terrorist attack is once again
d'une violence
a very violent act, an absolutely violent act, and it is quite clear that we must do everything to fight against the scourge of terrorism. The driver was shot dead. At this point in time, we don't know if there were any accomplices.
11 katao pa ang nasugatan sa Estados Unidos noong Nobyembre sa isang pag-atake gamit ang kotse at kutsilyo sa Ohio State University. Ito ay inako ng IS at tinawag ang nag-atake na si Abdul Razak Ali Artan bilang isa sa mga sundalo nito.